koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Na samom zapadu Srbije, tamo gde reka Drina svojim hladnim vodama pravi granicu sa Republikom Srpskom, a šumovito Gučevo natkriljuje zelenu dolinu, nalazi se jedna od najlepših banja u našoj zemlji, banja Koviljača. Nastala još u davna rimska vremena, poznata po svojim lekovitim izvorima i blatu koje isceljuje, bila je oduvek mesto gde se dolazilo po pomoć. Nekada rimsko naselje Genezis, u srednjem veku pod zidinama starog grada, a u 18. veku postaje stecište bogatih Turaka iz Mačve i Podrinja, koji su ovde dolazili da se izleče lekovitim blatom i vodom iz izvora, pa i sagradili prvo kupatilo za lečenje žena. U to vreme se ceo ovaj kraj nazivao Smrdan banja, zbog bare iz koje se širio neprijatan miris koji je podsjećao na zapaljeni barut ili pokvarena jaja. Bila je to voda koja je vekovima izbijala na površinu, pa napravila veliki rit pun crnog sumporovitog blata, sumpor vodonika. U 19. veku, u vreme kneza Mihajla Obrenovića, počinje da doživljava svoj procvat. Od tada pa do Prvog svetskog rata ona postaje moderno lečilište, ali i mondensko sastajalište domaće i strane aristokratije. U to vreme i kralj Petar I. Karađorđević podiže svoju rezidenciju i uz nju prvo sumporno kupatilo u banji Koviljači. Ceo ovaj bajkoviti kraj danas u sebi nosi dah starog, ali i pečate novog modernog doba. Ovo je danas jedan veliki vrt sa više od 80 vrsta drveća i prelepih cvetnih aranžmana koji podsjećaju na one iz najlepših evropskih bašti. Među njima, između vila Dalmacija i Hercegovina, nalazi se jedno visoko drvo, jedinstveno u Srbiji. Pored banjske kule nadvisuje se njegova velika neobična krošnja. To je retka vrsta severnoameričkog listopadnog četinara, čije četine na jesen dobijaju tamnu boju i opadaju, a na proleće se ponovo zazelene. Za ovaj veliki crni čempres veruje se da je star čitavih 100 godina i on ponosno sa sobom nosi mnoge dane i prohujale godine. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Poznati smo sa Marijom Šekić koja radi u muzeju Jadar i znamo da se bavi između ostalih poslova koje ovde radi banjom Koviljačom i tom velikom pričom o jednoj mondenskoj, čuli smo ovde i kraljevskoj banji, a mi hteli da zabeležimo sve o tome, dakle i kakvi su to vode i šta leči, od kad ta banja radi, da su je Rimljani koristili jer su i oni znali za lekovitost termalnih voda, dakle dve tačke.
Pa banju Koviljaču su poznavali još njenu lekovitost i to mesto je bilo naseljeno još u praistoriji, tako da mi možemo da pretpostavimo da su lekovito blato koristili još ljudi u praistoriji. Koliko je njihovo znanje bilo i koliko je njihovo umeće bilo, ne možemo znati ni za Rimljane koliko su i na koji način koristili lekovitost banjskih voda, jer banja Koviljača ima tri mineralne vode, ima gvožđevitu, sumporovitu i jednu mešanu vodu, ali takođe obiluje i dobrom slatkom pijaćom vodom. To su izvori hladne vode sa Gučeva. Kada je Banja Koviljača počela da dobije na svom značaju. Ona je jedna od mlađih srpskih banja. Pričalo se da je banju posećivao i Vuk Karadžić, ali jedna od značajnijih ličnosti za koju se baš povezuje korišćenje vode i da je došla baš zbog vode i blata jeste Nula Vučić. Ona je bila druga supruga gospodara Vučića koja je dolazila ovde na lečenje svog reumatizma. Recimo, jedan od arhivskih dokumenata do kojih sam došla u toku istraživanja istorije Banje Koviljače pokazuje da je još 860 i neke godine jedan lekar iz Beograda uputio pacijenta u Banju Koviljaču. I to je meni bilo interesantno, jer tada je banja imala jednu zgradu koja se zvala Rajina banja ili Rajinska banja, dakle, opšta narodna banja. To je bila drvena zgrada. Imala je jednu zgradu za smeštaj konja, dakle za one koji su dolazili sa zapregama, i imala je jednu malu gostionicu.
A tu nije bilo nikakvih lekara?
U to vreme ne, tek 1898. godine, kada je zakonom o ustupanju Banje Koviljače ona zvanično dobila potvrdu da je banjsko mesto i uvršćena je u banjski lečilišni turizam Srbije, ona je tad počela da doživljava svoj procvat u urbanističkom i u svakom drugom smislu. Banja Koviljača, odnosno tada samo selo zvano Koviljača ili Koviljača, u nekim izvorima se piše kao Koviljača, nekima Koviljača.
Onda ne možemo da povežemo to ime sa Koviljem?
Da, možemo da povežemo, možemo da damo nekoliko tumačenja. Najčešće tumačenje imena, toponima Koviljača je zapravo trava Kovilje, ali legenda koju je zapisao Vuk Karadžić da su postajale dve sestre, jedna Koviljka i jedna Vida, da su bile careve kćeri, da je Koviljka sazidala gradac tvrđavu na Gučevu iznad Banje Koviljače, a da je Vidojevicu iznad Lešnice sazidala Vida. To je legenda koja se dugo prepričavala i ostala najčešće pominjana. Kovilje je trava, planinska trava koja raste na obroncima širom Balkana. Ovde je nekad bila mnogo prisutnija na gučevskim pašnjacima, danas je ima mnogo manje. A još jedno tumačenje dao nam jedan sjajni koviljačanin, lozničanin Milutin Zepić. On je bio nekada guverner Narodne banke, jedan od naših ekonomskih stručnjaka između dva svetska rata kojima se Srbija zaista ponosila. On je rekao da taj toponim može da se dovede u vezu sa rimskim nazivom Kovile, kao lođa, sklonište, jer i Koviljača je bila nad Drinom u rimskom putu koji je povezivao provincije Dalmaciju i Panoniju. Posebno što recimo postoji Brasina, selo pored Koviljače na Drini, a to je selo čiji toponim možemo da izvučemo iz opet latinske nazive brasika, odnosno pavit, trava koja raste kao korov pored Drine i dan danas ima u velikoj meri baš pored same.
Dakle, više je priča o tome.
Naravno, više mi možemo uzeti u obzir ova 3-4 tumačenja. Dakle, trava Kovilje ili lođa i sklonište iz rimskog perioda, ili možemo da navedemo legendu, jer mi imamo jedan zanimljiv niz, jednu liniju fortifikacijskih struktura na Drini, Zvornik, zatim Mali Zvornik, Orlovine iznad Malog Zvornika, Gradac, Vidojevica. To su značajna arheološka nalazišta i lokaliteti, a na Gracu iznad Banje Koviljača mi imamo nekoliko slojeva od praistorije bronzanog, gvozdenog doba preko vizantijskog perioda, rimskog perioda, vizantijskog perioda, srpskog srednjovekovnog perioda, pa sve do dana današnjeg jedan kontinuirano naseljeni prostor.
Da je banjska voda korišćena od uvek logična je pretpostavka, ali se pouzdano ne zna čak ni za osmanski period.
Pre toga, u Banji Koviljači postoji jedan han. Han je ostatak iz osmanskog perioda. Znamo da je postojao taj han Cvetka Jezdića, jer ga on 881. godine prodaje. Interesantna stvar je u tome da je on oglas o davanju u zakup hana na 6 meseci oglasio u jednom srpskom listu na ćirilici štampanom u Novom Sadu, tadašnjoj Austriji, i nabrojao šta sve taj han posjeduje. Gostionicu sa 14 soba, posebno zdanje sa 7 soba, štalu za konje, veliku kuhinju, poljsku kuhinju i baštu u kojoj se može obedovati napolju. I naravno kuhinju, odnosno obedonicu unutra.
Ali istovremeno lečenje u banji je trajalo, znači onda kako je to išlo?
Mi ne možemo da znamo šta se dešavalo i da li je lečenje u banji tada u osmanskom periodu bilo na izvorima. Ono zašto mi mislimo da je ta voda i mineralno blato korišćeno u svim istorijskim periodima jeste činjenica da su vode, mineralne vode izvori relativno plitki u banji Koviljači i da nije bilo potrebno nekog dubokog kopanja ni istraživanja. Mi imamo jednu zabaruštenu poljanu pored te rajine bare, odnosno pored tog prvog narodnog kupatila koji je imao mogućnost da se ta voda skuplja u nekim drvenim kadama. Drvene kade su zadržane sve do 1904. godine kada je po prvi put izgrađeno kupatilo koje je imalo tada luksuzne porcelanske kade, odnosno kade sa keramičkim pločicama, oni su to zvali porcelanskim kadama i bilo ih je bogami dosta. Do 1907. godine banja je već imala negde oko 27 kada, što pojedinačnih, što porodičnih, a što onih većih kupališnih, jedna za muškarca, jedna za žene.
Ali ovo pre toga, kako
pre
je
izgledalo? Toga, ovo drveno je imalo žensko i muško kupatilo, prostore u kojima su se, to znamo, pošto je taj Cvetko Zvezdić Hanđija nije uspeo da na ustupanje i u zakup svoju gostionicu.
Nije oblast nije javio.
Pa, to bi podrazumevalo preseljenje i život u banji Koviljač. Očigledno da to nije odgovaralo, jer je to bio veliki posao, a i velika cena zakupa u to vreme. Nego je on nastavio taj posao, istovremeno je postao i predsjednik suda u Loznici, pa je bio i jedan od prvih koji je radio razmeđavanje, zakonsko razmeđavanje državne i privatne imovine u banji Koviljači, pa mi tako sad možemo tačno da znamo koji delovi današnjeg parka i placeva na kojima su izgrađene sadašnji najveći hoteli i restorani u banji Koviljači su pripadali od uvek državnom zemljištu, koji su bivali privatni i kada su menjali svog vlasnika. Ono što je interesantno jeste da već 1860. godina jedan od prvih dolazaka Eriha Lindermajera, velikog bečkog stručnjaka za mineralne vode i čoveka koji je radio imunizaciju, odnosno vakcinaciju u ovom kraju, poslao je vodu na analizu. Tada je poslato...
To je prvi put.
To je prvi put. Prvi put ta zvanična analiza je urađena u Beogradu i tada je lađom iz Beograda prema Šapcu, a potom od Šapca kopnenim putem do Beograda stigla pošiljka od 8 stakleta. Tako se to zvalo, 8 stakleta, to su bile dakle ili neke flaše ili tegle sa mineralnom vodom na analizu. Ta analiza pokazala je iste rezultate kao i mnoge kasnije kada smo dobili savremenu.
Potpuno
tačna. I tu dolazi do jednog jačeg razmišljanja u državnim strukturama kako urediti i kako tu banju osposobiti za korišćenje.
Šta je zapravo pokazala analiza, da su te vode zaista jako kvalitetne i lekovite, zbog toga se desi?
Te vode imaju jaku količinu sumpora i da su dobre za lečenje reumatskih oboljenja. Tadašnja znanja koje su posjedovali stručnjaci i lekari nisu bila na onom nivou kako su kasnije u istoriji pokazalo, ali dovoljno dobra da se zna da recimo neka voda jeste za piće, a da neka voda ne sme previše i predugo da se pije, ali isto tako i da se voda ne može za kupanje, banjanje i oblake koristiti više od propisanih dana. Tako da je svima već tada savjetovano da se prvo sa svojim fizikusima, okružnim lekarima savjetuju da li uopšte treba da dolaze u Koviljaču ili možda da treba da idu u neku drugu banju, jer može da im našteti, da im naškodi. Neki od sukoba sa lekarima su se upravo bazirali na tom nerazumevanju. Narod kada bi osetio potrebu da ode u banju ili kada bi čuo da se neko izlečio ili da mu je zdravstveno stanje poboljšano, tražio je da dođe u banju Koviljaču, ali bi mu gvožđevita voda koju je pio ili sumporovita voda u kojoj se predugo kupao zapravo više naškodila i onda su za to okrivljivali lekare
to
ili lošu informaciju.
Bolesti koje su kontraindikovane,
tako? Pa upravo tako. E sada, kada se ustanovilo da se kupanje u banji, odnosno banjske kure, najplodotvornije i najbolje u periodu od 20 dana uz svakodnevnu šetnju, pre svega na Gučevo, recimo, to je dakle pokretanje mišića i tela i šetanje, tadašnji stručnjaci su došli do jednog fantastičnog recepta modela da sve što se u banjama Srbije, ne samo za Koviljaču, govorimo i za ove starije i već, da kažem, uređenije i mnogo bolje i jače banje nego što je Koviljača bila u to doba, koristi jedan isti metod. Može se postavljati i raditi u banji samo ono što oko čega se saglase lekar i inženjer. Zašto? Zato što su inženjeri radili kopanje, postavljanje zgrada, znali su da li je neko mesto dobro za postavljanje zgrada ili ne, na kojoj dubini kopati, gde postavljati pumpe, kako kopati kanale i gde će blato da zri, koliko dugo treba da zri, ali sve ono što bi njih dvojica dogovorili, dakle predstavnik ministarstva zdravlja i predstavnik ministarstva građevina, bilo je na dobrobit onih korisnika banje. Ugodno i lepo za oko, a plodotvorno i blagodarno za dušu i za telo.
Dakle, to je jedan princip koji je zasnovan na kojem će se te banje koristiti. Dakle, u saglasju sa stručnjacima medicine i stručnjacima za te geologije, stene, minerale, vode, a i građevinarstva.
Dakle, ali i estetom, jer su prvi arhitekte zaista bili umetnici više nego zanatlije građevinari.
Dakle, estetika isto bila bitna.
I estetika je bila bitna. Iz tog razloga, kada je 1898. godine zakonom o ustupanju banje Koviljače, banja dobila svog pravog i prvog jedinog vlasnika, a to je okrug Podrinjski, urađen je jedan zakon po kome se samoupravi, odnosno okrugu Podrinjskom, daje, država daje na ustupanje banju na 50 godina, s tim da svi prihodi koji se dobiju od kur taksi, od banjskih lečenja, naplaćivanja svih, dakle, dažbina koje su plaćali privatnicima i državnoj upravi, iskoristi za unapređenje i poboljšanje banje.
Koje kuda?
Gledajući razvoj banje Koviljače, dolazak sve većeg broja gostiju na oporavak, na lečenje i na uživanje u banji, jer tada mi već imamo začetke turizma, pravog turizma. Jedan deo ljudi je imao slobodno vreme. To je bila inteligencija, to su bili činovnici, to su bili učitelji ili nastavnici, njih nije bilo u velikom broju, ali bez obzira na to, oni su počeli da preuzimaju jednu modu sa zapada, da svoje slobodno vreme provode u putovanju. I voleli su da dolaze u banju. Banja Koviljača je tada doživala procvat i banju Koviljaču počinje da posećuje sve veći broj ljudi. Jedan od njih u tom vremenu bio i Mihajlo Sretenović. Mihajlo Sretenović je dolazio u banju još pre 903. godine, nekoliko puta. On je bio učitelj i pisac za decu rodom iz Uba, radio je u Mačvi. On je zajedno sa Branislavom Nušićem osnovao prvi dečiji list i pisao je i za decu i za odrasle. Bio je jedan vrlo plodan pisac i vrlo popularan u to vreme. Jedan od njegovih romana Jetrve, odnosno to je pripovetka, pardon, napisana je baš u vili Lep izgled u banji Koviljači. Zajedno sa njim na jednom izletu 903. godine bio je tu i Borivoje Ž. Milojević, Cvićev đak i nastavljač na katedri za geografiju, ali i mnogi, mnogi drugi. Kralj je prvi put, još uvek nepotvrđeno, dolazio ovde još kao Petar Mrkonjić. I postoji jedna lokalna legenda koja kaže da su ga baš trgovci Katići iz Loznice spasili žandarma koji su preko špijuna čuli da se on nalazi negde u Loznici ili u banji i da je on na nekom, pa valjda čamcu ili preko neke zaprege uspeo da pobegne, zatrpan Sad jedna legenda kaže drvima, jedna kaže kamenom, a druga kaže đubretom. Ne znam zašto bi se bilo šta od toga troje prenosilo preko Drine, uglavnom on je uspeo da pobegne.
Legenda, a to Petar Matković je pseudonim koji koristio?
Naravno, u Hercegovačkom ustanku. U Hercegovačkom ustanku kralj Petar I. Karađorđević bio je Petar Mrkonjić, jedan od ustanika za vreme borbe protiv Turaka. Loznički trgovci Katići su nama zanimljivi i pominjamo ih u okviru priče Banje Koviljači zato što su oni imali najveću vilu, najveći privatni hotel 1910. godine u Banji Koviljači. Katići su, vidite, imali trgovinu drvetom i suvom šljivom. To je period kada je Srbija izvozila u Austriju jako puno tih proizvoda, svinjetinu, orahovo drvo, suvu i svežu šljivu. 1904. godine, kada je počela gradnja velike zgrade, kupatila kralja Petra I, srušena je ta drvena, to drveno kupatilo, ta Rajinska banja, kako se zvala, koju su do svetog vremena prepravljali, a verovatno i prvi podigli i gradili majstori Osaćani, koji su najveštiji graditelji u drvetu koje je Balkan imao, to su Srbi iz srednjovekovne oblasti Osat. Njihovi potomci, porodica Miloševića, je bila graditelj i oni su bili oni koji su radili prepravke i opravke na toj velikoj zgradi sa dva kupatila, muškim i ženskim. Kupatilo kralja Petra I građeno je od čvrstog materijala, ciglom i kamenom. Sadržavala je te kade koje su bile, kako se tada zvalo, porcelanske, odnosno popločane keramičkim pločicama, i imale su mesingane i metalne slavine koje su ubacivale vodu od ozdo, imale su pumpe, one su bile tačno, cevi su bile tačno postavljene u mineralne izvore i odatle se voda presipala u kade.
Zaista kraljevski, odatak.
Kraljevski, absolutno. Da, ali su u tom zdanju postojala iz noišta, tuševi, saune, gde su se stavljale i obloge i tako dalje. Bilo je nekih uposlenih, ali za to vreme nestručnih ljudi koji su samo pomagali i objašnjavali onima koji su dolazili tu da rade. Međutim, dolaskom kralja i njegovim češćim boravkom u Banji Koviljači dolaze i lekari. One ljudi koji su dolazili na lečenje u Banju Koviljaču pregledali su okružni fizikus koji je imao mesto u Loznici, a prvi koji tu dolazi i zadržava se došao je 1908. godine, bio je doktor Živan Jašić. Njegovi naslednici danas žive u njegovoj vili zdravlje. Živan Jašić je bio interesantan čovek po tome što je taj Mačvanin iz jedne bogate, ugledne seoske porodice otišao na studije u inostranstvu, završio svoje studije veterine, počeo da radi kao veterinar, shvatio da mu se više sviđa medicina i prešao na medicinu. Otišao je, završio i medicinu i kao veliki stručnjak, zaista i veterinar i lekar, on se našao u Banji Koviljači. Kada je, recimo, Banja Koviljača u jeku sezone, a sezona je trajala od maja pa do kraja septembra, bila puna ljudi, Koviljačani, ali i gosti Koviljače, pošto je to bio uglavnom jedan isti svet koji iz godine u godinu dolazi. To je bilo njihovo malo mesto i oni su to počeli da prihvataju kao svoje. Mnogi od njih su počeli da kupuju placeve, počeli su da grade i već od 904. do 906. godine mi već imamo neki 20 i nešto prodatih placeva koji su u vlasništvu ljudi koji ne žive ovde. To su Beograđani, Šapčani, ali u najvećem broju Srbi Novosađani. Da. Srbi iz Austro-Ugarske su Srbiju gledali kao Srbicu Slobodicu, kako su je zvali. I to je period kada inače Srbije ima veliki broj posrbljenih stranaca. To su sve intelektualci, jedan od njih je recimo i Đorđe Vajfar, to da ne nabrajamo dalje. Mnogo, mnogo njih koji su Slovenaca, recimo, i tako dalje, koji su dolazili i uzimali srpsko državljanstvo, ostajali tu i Srbiju doživljavali svim srcem kao svoju zemlju i svoj narod. Srbija je bila liberalna, napredna i veoma otvorena za sve. Takav jedan krem, intelektualni i prosto napredan u svojim shvatanjima, imao je potrebu da napravi društvo ljubitelja, odnosno društvo prijatelja Banje Koviljače. Tako da društvo prijatelja Koviljače svake godine je pravilo koncerte, proslave i tako dalje. Naravno da je najvažnija i najveća proslava od svih bila Vidovdan, kada bi se devojke koje su bile među gostima i devojke iz same Koviljače okupljale, pravile trobojke u vidu srpskih kokardi, to su dakle oni cvetovi koji se stavljaju na revere, kitile sve posetioce i gde se pevala pesma. Kralj Petar, to saznajemo iz novina koje su donosile svakodnevne izveštaje o njegovom boravku, te kada je bilo kupanje, te kada je ručao, te s kim je ručao, te gde je šetao, koga je presreo, sa kim pričao, ko je sa kim prošetao po parku i tako dalje. Dakle, te trač novine i ta žuta štampa tog vremena nama donosi jedno obilje podataka. Između ostalog da su srpski dobrovoljci sa Drinskog ratišta iz 1878. godine recimo svoju slavu obeležili baš u Koviljači, da je kralj zajedno sa svojim ministrima imao jedan ručak na samoj obali Drine, a vi danas kad odete na Drinu na nekim mestima možete prosto da se doviknete sa onima sa druge strane, tako je. I kaže da je mu je garda tada pevala jednu pesmu, volela bih da nađem tu melodiju i tekst, aoj poznatu pesmu, aoj Bosnu sirotice kleta. Neverovatno. Ali ne samo boravak kralja, nego i uopšte politički i geografski položaj Banje Koviljače uticao je na to da Banja za 10 godina dobije i dobar vodovod, vodoskop u samom parku, da dobije glavna zdanja koje bi svaka banja imala, da dobije električno osvetljenje u parku i po stazama oko parka, dakle klupe koje su bile izuzetno lepe i ukusne, drvene bandere sa električnim osvetljenjem zamenile su nekadašnje kandelabre, podignuto je nekoliko velikih gostionica, a najveći hotel u to vreme 1910. godine otvoren, upravo su to vlasnici bili Katići i njihov zet Josimović, imala je 50 soba, osvetljenje u svim sobama i telefonsko pozivalo. Pored toga, hotel se zvao Vila Draga po mladoj gospođici Dragi Katić, koja se udala za očevog trgovačkog pomoćnika Šegrta Josimovića, koji će uskoro svoju tazbinu da prestigne u bogatstvu. Bila je tu i Vila Zora, vinarskih trgovaca Vasića, bila je tu Vila Zdravlje, aktora, lep izgled, tako je, da, izuzetno. Tu su bile i Vila Ljubav, i Vila Mačva i tako dalje. Jedna od interesantnih činjenica jeste da je uz kralja dolazio i njegov dvorski lekar. Dvorski lekar je bio Nikola Krstić, nama poznat po tome što je u Prvom svetskom ratu to bio prvi čovek koji je uradio transfuziju krvi, i to sa živog pacijenta na drugog pacijenta, tražeći da spasi život jednom hrabrom vojniku. On je išao i pitao za dobrovoljca. Nikola Krstić je nekada bio preko leta i banjski i kraljev lekar u Banji Koviljači. Pored njega bilo je tu još nekolicina lekara koji su dolazili i koji su dobijali dozvolu da preko leta obavljaju svoju praksu, odnosno da imaju svoju delatnost. Ministarstvo zdravlja je davalo takve dozvole.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Gradnjom prvog kupatila, dakle starog kupatila kralja Petra I, doneta je odluka da se u Banji Koviljači napravi veliki park sa radijalno raspoređenim stazama. U centru je trebala da bude cvetna rondela i bila je u početku. Svo ukrasno šiblje, cveće i ostalo bilo je povereno Josifu Dubovcu. To je jedan Čeh koji je nekada ukrašavao svojim umećem i dvorac Lihtenštajn, došao je u Srbiju, poput, kažem, mnogih drugih stranaca i zaželao da ostane tu, ali je u poljoprivrednoj školi u Šapcu imao neku slabiju platu, pa je prihvatio poziv banjskog odbora da ipak dođe u Banju Koviljaču. On je imao staklenik u kojem je gajio pečurke, jagode i špargle, špargle koje su se nalazile na meniju za...
Čista ekskluziva.
Neverovatno. 1908. godine. Međutim, voda sa Gučeva koja se slivala pravila je problem, tako da je inženjer Mika Knežević rešio problem tako što je tu vodu sabrao u jedan bazen, a onda prirodnim putem je ta voda izbijala kroz jedan vodoskog i taj vodoskog je stajao u Banji Koviljači sve do 1970. godina, kada se izgradila hemijska industrija viskoza između Banja Koviljača i Loznice i kada su Japanci darovali ovom gradu jednu veliku fontanu. Ta fontana se i danas nalazi u Banji Koviljači. Japanci su doneli viskozu. Cela fabrika je tamo rasklopljena, odnosno... Da. To je već gotova fabrika koja je postojala u Japanu, ali pošto su oni prešli na više standarde, oni su je ponudili na otkup i mi smo dobili second hand
fabriku
second hand fabriku
60. godina
da, 50, već od 58. baš tada su dolazili inženjeri, oni su pokrenuli fabriku, držali su obuku svim zaposlenima deo po deo, pošto je to bio veliki sistem, ali zanimljivo je, kažem, da mi imamo podatak o tome kako je Mika Knežević rešio pitanje, jer voda koja se slivala u tom centralnom delu zapravo je najveći problem pravila zbog komaraca i zbog tog zaostajanja vode, upravo nije bilo prijatno. Tim njegovim rešenjem ne da su bili zadovoljni samo gosti, nego i Koviljačani, kojih je i na duži rok, a ne samo u banjskoj sezoni, spasio tih napasti. Mika Knežević je dobio čast da se jedan od izvora bunara nazove po njemu. I to su stražili Koviljačani. Između ostalog, on je projektovao jednu crkvu u susednom selu i to potpuno besplatno. Bio je to entuzijazam ljudi koji su voleli, kažem, Srbiju i koji su zaista radili to sa velikim zadovoljstvom, ne tražeći, ne očekujući neku veliku naknadu. A što se mondenskog života tiče, mogu vam reći da pre Prvog svjetskog rata tu nije bilo takvog glamura kakav bi mi mogli da sada zamislimo ili ovako da možda populistički pričamo. Šetalo se negde do 9 uveče najkasnije, posle bi se legalo. Bila je jedna kuglana, ali mnogi posetioci nisu bili zadovoljni tom larmom i bukom, jer su smatrali da se tu tako taj prost svet koji kugla malo i neprestano izražava. Osim toga, više bi tu istakli možda nekoliko tih ciganskih bandi koje su ovde svirale i to su sve uglavnom lokalci. Dakle, nisu to ljudi koji su dolazili. Međutim, podatak da je glumac i dirigent Turinski dolazi i održao jedan od koncerata govori o tom umetničkom, da kažem, životu. Ono što bi možda bilo interesantnije jeste da tu nije bilo puno kafanskog života pre Prvog svjetskog rata, govorim, dakle, ne te raskalašnosti i kafanskog života, više formiranje nekog nacionalnog identiteta i jačanja nacionalne svesti, jer društva koja su dolazila su uglavnom bila društva Srba iz Slavonije, iz Semberije, pre svega ističem pevačko društvo Srbadija iz Bijeljine, društvo Karadžić koje je izraslo iz podrinske sloge Protegnjata Vasića koji sam pomenula i nekoliko beogradskih pevača i glumaca koji su uglavnom na repertuaru imali patriotske pesme i patriotske pozorišne predstave. Tako da to se gledalo da se namesti nekako baš u vreme kraljevog dolaska, jer su oni želeli da ih kralj vidi i da kraljeva svita, odnosno oni koji su dolazili da budu na odmoru u vreme njegovog boravka u Koviljači, budu tu. Zanimljivo je da princ naslednik, regent Aleksandar, je voleo da dolazi u Koviljaču zato što je imao tu slobodu da jaše do Gučeva, da vozi brzo kola od Lešnice do Gučeva i da sa vojskom bude što više, jer garda je dolazila tu, ali se i nekoliko vojnih vežbi odigravalo baš tu na Drini. Sve to nam ne deluje ništa čudno s obzirom na to da se, kažem, to, da su to godine već pred sam početak Prvog svetskog rata.
Ko je kuda?
A između dva rata?
Između dva rata moramo da kažemo da je tek od 22. 23. počelo jedno obnavljanje, ali ta 14. ne sme da se propusti. Banja je 55 dana bila bombardovana, bila je pod opsadom, rovovska borba se vodila bez prestanka gotovo dva meseca. Veliki broj naroda je stradao, mali broj ljudi koji nije uspeo da pobegne je ostao na milost i nemilost Austrijancima. Velika zverstva su načinili. Negde trećina banje je potpuno uništena, jedna trećina je bila znatno razrušena, a da kažem jedna trećina zgrada je ostala koliko toliko u nekom funkcionalnom stanju. Jedna od zgrada koja je koliko toliko ostala u funkcionalnom stanju bila je jedna zgrada koja se zove Dom Stake Pejić. To je zapravo zadužbina koja ju je ostavila bogata Lešničanka Staka Pejić, udovica trgovca Milisava Pejića, koja je već 1906. godine pa do 1908. godine sagradila pored samog parka jednu zgradicu u kojoj je ona planirala da opremi 20 soba za srpsku sirotinju. Dakle, oni koji su imali novca da dođu u banju, da se tu provode po tih 20 dana koliko je obično trajao boravak u banji, bili su i oni koji nisu imali potrebe za banjskim lečenjem. Već pre Prvog svetskog rata se to videlo. A oni kojima bi ta banja učinila dobro, zbog koje bi prohodali, zbog koje bi mogli da pokreću svoje udove ili jednostavno da isprave kičmu, nisu mogli da plate boravak u banji. Nju i to kao velikog patriotu i zaista dobru ženu koja je ostavila velike zadužbine u ovom kraju zabolelo, tako da je ona banjskom odboru poklonila zgradu koja je pored tih 20 soba imala jednu hirušku salu. Ja sam rekla da je to zgradica. Zašto? Zato što ja još uvijek nisam sigurna da li je celokupni kompleks zgrada koji se sada zove Dom Stake Pejić sagrađen pre Prvog svjetskog rata ili je glavni arhitekta banje posle rata od 22. Milan Minić nadogradio tu zgradu. To su sada dileme iz jednog prostog razloga što je posle Prvog svjetskog rata u toj zgradi bio sanatorijum koji je tri godine svojim novcem i prilozima koje je skupljala u Britaniji održavala jedna naša veliki prijatelj, gospođica Ethel Rose Bankart iz Velike Britanije, koja je u Srbiju stigla 1915. godine. Sa Srbima je provela sve godine rata i već 1919. godine u letnjim mesecima ona je došla i otvorila sanatorijum za škrofuloznu decu, ali i u okviru te zgrade pored sanatorijuma postojalo i sirotište. Ne samo to, nego je videvši da narod nema hrane, ona u kuhinji, narodnoj kuhinji u toj zgradi davala obroke i za decu koja imaju roditelja, ali čiji roditelji nisu imali novca da ih prehrane. Šta se desilo? Gospođica Bankart je svoju misiju završila 25. godine i već negde oko 25. 6. godine počinje obnavljanje zgrada. Obnovljene su mnoge od tadašnjih zdanja, jedna od važnijih prepravki bila je i prepravka na starom kupatilu, a onda je krenula i gradnja blatnog kupatila, koje ističemo posebno zato što je arhitekta i projektant tog kupatila bila Jovanka Bončić-Katerinić. Ona je bila posle Jelisavete Načić jedna od prvih žena arhitekata Srbije. srpkinja arhitekta, ali prva žena koja je stekla diplomu arhitekte u Nemačkoj. Tako da kada je ona diplomirala u Heidelbergu, sve novine Nemačke su na prvim stranama donele vest da je jedna žena arhitekta, da je inženjer, još srpkinja, pa to je bilo čudo nad čudima. Danas se u Heidelbergu glavna ulica u njihovom studentskom gradu, studentskom kampusu, zove Jovanka Bončić i nagrada koju najbolji student dobija svake godine zove se po njoj. Mi smo eto malo izanemarili, zaboravili Jovanku Bončić Katerinić, ali ona nama ostavila fantastično delo. Kada je počela gradnja starog kupatila 1904. godine, postao je plan u Ministarstvu građevina da tadašnji tim arhitekata, Dragutin Maslać i Vladimir Popović, naprave projekat za veliku banjsku dvoranu, odnosno kursalon, koji bi u sebi sadržavao i neke butike, prodavnice, mlečni restoran, zatim veliku salu za koncerte, za pozorišne predstave, garderobu i tako dalje. Veličina i obimnost tog posla usporili su posle toga i naravno Prvi svetski rat je i nedostatak sredstava sve to odložio na jedno dugo vreme. Kada je izgrađena, opasno se ušlo u treću deceniju 20. veka, ali ta velika grandiozna dvorana koju sada, da kažemo, mogu da potpišu od početaka do danas arhitekte, prvo Dragutin Maslać i Vladimir Popović, potom Jovanka Bončić Katerinić, pa onda carski projektant porodice Romanov Nikolaj Krasnov i na kraju ukrase i završna rešenja Milan Minić, koji je bio glavni arhitekta za obnovu i za izgradnju Banja Koviljače od 22. do 27. godine. Došla je, da kažem, u punom sjaju i otvorena je sa velikim veseljem i sa velikom pompom. Ona ima prostor da primi negde oko 2000 ljudi. Da.
I kažu da je o
kursalonu.
Kura, lečenja,
da, jeste, banja, da, banja.
Kursalon i dan danas postoji.
Jeste.
I on je jedan od najreprezentativnijih prostora.
Tako je, tako je. Tu su još i hoteli Hercegovina i Dalmacija, koje je također Milan Minić projektovao, i krug se zatvara sa onim hotelima koji su državni, izgrađeni još pre prvog rata, to su Beograd, Bosna i upravna zgrada.
Da mi,
to je sve u funkciji, specijalna bolnica. Jest, to je prvi krug. To je prvi krug. Ali mi još imamo gore mnogo vila, vila Raj, vila...
Koji svaka ima neku svoju divnu priču.
Svaka ima...
Fantastično.
Da, sunčica.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Mi govorimo sada o prošlosti Banje Koviljača, ne o sadašnjosti. Dakle, u tom nekom vremenu do kog smo sada stigli, te neke 30. te neke godine između dva rata, može li da se kaže malo nešto o tome šta je Banja tada predstavljala?
Banja je tada predstavljala mesto za odmor, za zabavu, i Banja je tada predstavljala mesto u kojem su počela da se održavaju određene manifestacije i da se više bave, da kažem, lokalno stanovništvo, da se više bavi hotelijerstvom nego što je to bilo ranije. Zašto? Zato što onaj period o kojem smo malo duže govorili, a to je ovaj manje poznat period pre Prvog svetskog rata, imao je jednu od uredbi da senka jednog objekta ne sme da padne na temelj susednog. Dakle, razmak između zgrada je morao da bude takav. I sada svako ko je hteo da nešto gradi u banji, naravno morao je da kupi veliki plac, pa da u sredini placa gradi, a onaj ostatak je naravno gledao da što lepše uredi. Tako da je to bio grad u parku i park u gradu.
I svaka je grada imala svoj park zapravo.
Naravno, ali se, eto, znači, uslovi promenili, i tako da su posle Prvog svetskog rata počeli da rasparčavaju ti placevi, da parcele postaju sve manje, uže, i da se tu džiđaju različite kafanice, restorani, ćevabđinice i tako dalje. Međutim, nije izgubila na svojoj lepoti, dobila jedan poseban šmek. Kažu da je čak i Koštana dolazila da peva nekad u banju. Znamo da su Čitverići dolazili takođe da sviraju u Banji Koviljači. Dolazila su brojna društva. Banja Koviljača je postala poznata po tome da se u njoj sve više okuplja tog mladog sveta, nije više postalo to zabavište za decu koje je Banjski odbor pre prvog rata imao, ali je zato Banja Koviljača dobila jednu mnogo bolju školu posle prvog rata, dobila je veći broj stanovnika, dobila je nekoliko zanatskih radnji i dobila je jednu, da kažem, širinu i urbanistički se znatno promenila. Međutim, oni koji su gradili i dalje su gradili u vrlo lepim stilovima i nisu narušavali jedan celokupni izgled Banje. Ostalo je to da se Banja Koviljač i dalje zove Podrinjskom lepoticom i Kraljevom banjom i sve do nekih, da kažem, socijalističkih vremena ona je imala jedan prestižan i izgled i ugled među srpskim banjama.
Priču o Banji Koviljači preselit ćemo u grad Loznicu. Našu sagovornicu Mariju Šćekić, kustosa u muzeju Jadar, pitale smo o starim zdanjima u srcu grada.
Kad bismo sada sišli u Loznicu i prošetali gradom, vidjeli bismo i mnogo lepih starih zdanja, jedan grad lep za život sa pešačkom zonom i puno zelenila. Koje su znamenitosti koje nekako Loznicu određuju po vama?
Loznica je vrlo interesantan grad. Na jednom brdašcetu nalazi se istorijski šanac gde se 1810. godine vodio čuveni boj na Loznicu koji je predvodio naš vojvoda Ante Bogićević. Na mestu gde je bila bitka, tu se danas nalaze crkva pokrova Presvete Bogorodice i osnovna škola Ante Bogićević. Staru školu je pohađao Vuk Stefanović Karadžić, a kasnije i Jovan Cvijić. Kada se sa tog istorijskog šanca spustimo u grad i prođemo pešačkom zonom, možemo da vidimo staru zgradu opštine, odnosno današnje gradske uprave. Tu je stara zgrada poreske uprave, tu je kuća Katića u kojoj se danas nalazi galerija legat Miodraga Miće Popovića i njegove supruge Vere Božičković-Popović. Tu je i Vukov dom kulture, a u sledećoj ulici nalazi se Muzej Jadra koji je smešten u zgradi stare apoteke. Muzej Jadra je zavičajni muzej ovog kraja koji u svojim ovim tematskim zbirkama ima prikaz Loznice, Ljubovije i Malog Zvornika od perioda neolita pa sve do današnjih dana. Zatim tu su brojni ostaci starih gradova i utvrđenja, sakralni objekti kao što su crkva u Loznici, Banji Koviljači, Lešnici, zatim crkva Brnara u Tršiću, manastir Tekeriš i Cer, zatim spomenici znamenitim ličnostima ovog kraja i brojne spomen kosturnice posvećene čuvenim bitkama koje su se odvijale na Ceru, odnosno u Tekerišu i na Gučevu, takozvana Gučevska bitka, kao i spomenik posvećen žrtvama streljanja u Dragincu iz Drugog svjetskog rata.
Voljela bih da zabeležimo tu priču o tome da postoji zanimljiv fenomen čuvanja, dakle, zemljih ostataka tih učesnika tih ratova i neprijateljske i naše strane. To je nešto što vredi zabeležiti.
Svakako spomen kosturnica na Gučevu zaslužuje izuzetnu istorijsku pažnju. Prvo, to je bitka koja je u istoriji vojevanja poznata kao prva rovsko-minska bitka i upravo ti obranci Gučeva koji su bili pristupačni sa tri strane bili su široko otvoreni prema neprijatelju za kojeg se nije znalo odakle će udariti, tako da su se naši vojnici ukopavali u rovove i kada je došlo do te čuvene bitke, interesantan podatak je da su ti rovovi naše neprijateljske vojske bili samo nekih 7 do 10 metara udaljenosti. Svakako brojne žrtve koje su tokom te bitke ostale na obrancima Gučeva nisu mogli da se selektuju koje čiji, nego su svi ti posmrtni ostaci skupljeni i zajedno sahranjeni u spomen kosturnicu koja se nalazi na vrhu planine Gučeva, na Crnom vrhu. Austrougari, očekujući pobedu, oni su podigli taj piramidalni spomenik koji se danas nalazi, međutim istorija je pokazala drugi rezultat, tako da je zamenjen na austrougarskim simbolima sa srpskim simbolima, postavljen je dvoglavi orao, postavljene su srpska ocila i postavljen jedan sarkofag sa Njegoševim stihovima, a ispred toga su dva čuvara naše te spomen kosturnice u kojoj su pohranjene preko 2500 i naših i austro-ugarskih.
Da, vidite kako su preuranjeno austro-ugari koji su zapravo pedantni, odgovorni, i to liči nekako na njih da podignu spomenik nečemu što se još nije završilo. Čuvate i likove i dela vaših znamenitih sugrađana, to je isto jako lepo u Loznici.
Da, Lozničani su prisutni na svakoj ulici, u trgu, u školama, kroz brojne manifestacije koje se tokom godine dešavaju na teritoriju Loznice, i svakako ono što je najznačajnije, po čemu je Loznica poznata, to je Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija od 1933. godine do danas. Samo dve ratne godine se nije održavala. Zatim tu je Đački Vukov sabor, manifestacija koja će biti sad krajem maja u Loznici, gde je vezano za takmičenje srpskog jezika u okviru Ministarstva prosvete. Zatim tu su Cvićevi dani, Mićini dani, da, festival Popović, filma
Cvići, da,
Aleksandar Saša Petrović, recimo režiser, onda recimo naš akademik isto Svetislav Božić iz Loznice. Tako da je svako dobio neki svoj, da kažem, prostor u toj promociji, a i negovanju kroz ove te aktivnosti koje se dešavaju.
Ta šetačka zona se zove
za po Jovanu Cviću, da, pa jedan ovaj trg školski se također zove po Jovanu Cviću, pa imamo jednu ulicu, jedan trg posvećenu Vuku Karadžiću, pa galerija koja nosi naziv Miće Popovića. Tako da u suštini naši ti, da kažemo, meštani svuda su zabeleženi u gradu.
Prirodne lepote takođe vredi videti, na primer vodopad Skakavac koji povremeno nestaje.
To je jedan od tri vodopada, dva su dosta manje i dosta neprimetnije, ali Skakavac, malo ko od Lozničana zna gde je tačno lociran, on je dužine oko 8 metara i nalazi se u jednom zaseoku koji se zove Budimlija. Budimlija se zadnjih 5 godina otvara prema turističkom tržištu, eto od ljubavi jednog domaćina koji je želeo da svoje porodično imanje uredi samo za sebe, otvorila se jedna dobra turistička priča. Tu se danas nalazi jedan klub Budimlija koji u ponudi ima i smeštanje kapacitete, ima bazen, ima restoran, ima sportska igrališta, i svakako ono što je jako bitno, a to je da je upravo to odmaralište oživalo ceo kraj. Znači ljudi koji imaju nešto vezano za poljoprivrednu proizvodnju mogu da plasiraju svoje proizvode u tom odmaralištu, a svako može da tokom sezone nađe svoj posao i zaradi neki novac, i upravo jako lepo razvija tu priču. Upravo u blizini Budimlija nalazi se pomenuti vodopad. On je periodičan, znači ima u tim nekim zimskim periodima i kada je veći dotok vode, on je zaista raskošan, da bi kako odmiče taj neki sušni period prema letu, on jednom bukvalno nestao, tako da mnogi ljudi koji prolaze ispod vodopada i ne znaju.
Ne mogu ni da
znaju da je to ta vodopad, tako je. A ono što ste pomenuli, upravo tu se mnogi mladi parovi zaklinju na večnu ljubav, očekujući da im se sve želje ispune.
I priča kaže da ako se tu zaklinju na večnu ljubav,
da će to trajati, tako je.
Ali ste ispomenuli da postoji još jedan izvor.
Pa da.
Nemate vi samo jedno mesto za večnu ljubav.
Tu su i Žeravijsko vrelo, tu su i lekoviti izvori Banjokovidjače. Znači svako neko ima tu neku svoju priču upravo vezanu za te prirodne fenomene. Znači odjednom je nešto
ali vrlo ste okrenuti ljubavi.
To pozitivni smo, da, ovde stvarno i tako da, eto, nadam se da ste nekim ljudima i njihova želja ispunila.
I mi se nadamo. Rekli ste nam da vi volite ovaj grad, što se čuje.
Volim grad.
Lepo je da ste na tom mestu na kome radite i sa toliko ljubavi prema ovom vašem.
I da, i upravo ja kažem, volim grad koji je pod nogom, još jedan put ističem, i volim tu neku mirnoću grada gde ne osjeća se neka tenzija, nema neke napetosti. Znači, jednostavno, Loznica je živ grad koji svakome može da ponudi u okviru, da kažem, njihovih želja i prohteva neke osnovne stvari. One koje je zadovoljen sa malim, nekako treba da dođe i da posjeti naš grad.
Ko je kuda?
Vreme je da ovu priču privedemo kraju i pozdravimo vas. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.